Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal jeg snakke om sommerferie. Dette siste episode før sommerferien, den nærmer seg. Podcasten tilbake 1. august, bare så det sagt. Tenkte jeg skulle si så hold av dagen. Du trenger absolutt ikke hold av dagen. Du kan høre på de nye episodene mens du gjør noe annet, eller du trenger ikke å høre på det første dagen en gang. Men sørg for at du har trykket på abonner-knappen der du hører på podcasten, sånn at den dukker opp hos deg igjen når den kommer tilbake. Sett deg gjerne også på e-postlista mi. Jeg kommer ikke til å sende deg masse sparetips i sommer, men til høsten så blir det cirka ukentlig, sånn som nå, at jeg sender ut litt tips, og kanskje når det har kommet en ny video eller podcastepisode jeg mener du ikke kan gå glipp av, eller andre verktøy for din økonomi. Så link til å melde seg på e-postlista ligger i episodebeskrivelsen. Men ferie, eller først feriepenger, det er det nok mange som får snart. Feriepenger, det er jo ikke en gave fra jobben din. Det er jo sånn at du får litt mindre penger hver måned i løpet av året, fordi arbeidsgiver sparer for deg. Og det er jo lurt, fordi da får du litt penger den måneden du ikke jobber. La oss si du har fri 4 uker i juli. Du har jo fortsatt kostnader med å bo, spise og kanskje litt feriekostnader, sånn at det er en ekstra dyr måned. Så jobben din har spart, så du får utbetalt litt mer enn en vanlig lønn. Og så ser du også på lønnsslippen, det kan du se. Det ser ut som feriepengene er skattefrie. Det er de faktisk ikke. Men det er sånn at du betaler ikke skatt på feriepenger når du får dem utbetalt. Du betaler heller litt mer skatt av de andre månedene, eller de vanlige lønningene dine. Og det er samme prinsippet som med halv skatt i desember. Det er ikke halv skatt i desember eller november, som noen arbeidsgivere har, men halvt skattetrekk. Så at det ikke trekkes skatt av feriepengene dine, betyr ikke at feriepenger er skattefritt. Du får, altså skatten din beregnes på alt du har tjent, men det deles da på de andre månedene, sånn at du betaler mer skatt da. Og alt det her systemet, det får meg til å lure på, altså hvordan hadde vi gjort det, eller forholdt oss til feriesparing og den måneden uten lønning, hvis det var, altså både med skattetrekket, at det var likt skattetrekk hele året, og det var heller ikke noe feriepengetrekk, sånn at arbeidsgiver sparte for deg. Du fikk en sum som var lik hver eneste måned, men kanskje null da, i juni eller juli. Det høres jo ikke ut som en drøm å ha en måned uten lønn, men kronemessig hadde det jo blitt likt. Du hadde fått litt mer hver eneste måned i lønn, både fordi det ikke trekkes feriepenger, og fordi skattetrekket var jevnt fordelt. Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så nøye på dette, men det slår meg liksom at staten eller arbeidsgiver, hvem som har funnet på dette, det er jo en lov, faktisk, ferieloven. Den behandler oss litt som småunger som ikke klarer å styre økonomien vår selv. Og det er sikkert bra, altså det er jo sånn sikkert for en grunn. Men hva om vi hadde måttet spare til vår egen ferie? Hva om vi hadde måttet tenke, legge opp et spareløp, finne ut hvor mye vi skulle spare og organisert det her? Hvis du hadde hatt 0 kroner i juli, og det var normalen, så måtte man jo spart litt selv gjennom året og gjort noen ting. Kanskje vi hadde fått oss noen gode sparevaner, altså de hadde vært fordelaktige i livet ellers. For den andre tingen som er, når dette liksom blir ordnet for oss, som så umyndige som vi er, ja. Når dette blir spart for oss, når vi da får pengene, så føler vi litt at vi har fått gratis penger. Yay, feriepenger. Det er litt som, eller egentlig akkurat som, fått igjen på skatten. Fordi du har betalt for mye selv. Det er jo dine penger. Det var alltid dine penger. Så hvorfor skal de pengene sitte løsere? Det er i hvert fall min teori, at de pengene sitter løsere, både feriepengene og igjen på skattenpengene som mange har fått nå. Hvorfor sitter de løsere når vi ikke er den som har laget spareplanen selv? Men det er jo min teori, så bruk feriepengene dine i år godt. Bruk det til å prove me wrong. Kos deg så masse som mulig for dem. Og her kan jeg jo spesifisere hvor kos det er å ikke ha saldo på kreditkortet. Så gjør det du kan med den der dyre gjelda. Skal du lage budsjett for ferien og feriepengene dine? Kanskje? Jeg vet at noen av dere har budsjett året rundt for å slippe å ha budsjett I sommerferien, eller dere sparer året rundt for å slippe å spare inn I ferien. Da skal det brukes. Selv tenker jeg så billig som mulig, uten at det går på bekostning av hvor bra vi har det. Det gjelder jo I livet ellers, men også I ferien. For eksempel, se litt på priser. Det koster meg ingenting, og det gir meg faktisk mer å tenke at «Oi, nå var jeg smart. Vi kjøpte...» Eller ikke «Oi, det jo gjennomtenkt». «Vi kjøpte en firepakning med is I stedet for en og en is. Alle får is. Ingen lider noe nød. Og vi sparte penger, som gjør at vi enten kan unne oss en is oftere, eller spare pengene til noe vi ønsker oss mer. Vi skal jo faktisk på ferie I år, min familie og meg. Her skal det masse produseres minner. Vi skal være på hytta masse, så klart. Det jo vår sommer- og feriedestinasjon nummer én. Men hytta skal også leies ut en uke, og det den uka vi drar på tur. Planen var egentlig Legoland. Da landet stengte ned I mars 2020, eller mer konkret, barnehagen stengte mars 2020. Jeg var ganske nygravid og kvalm. Tom hadde korona, som var veldig heftig da. Vi kjøpte 15 kilo Lego brukt, sånn at sønnen vår ikke skulle kjede seg. Da. Og han var og frelst. Altså, Lego best. Så det var planen for lenge siden, og når vi skulle dra på sommerferie denne sommeren, at vi da skulle dra til Legoland. Men så så vi en YouTube-video fra Dyreparken, en familie som var der, og ble enige om vi reiser dit I stedet for. Alle elsker Dyreparken, virker det som, det vi hører og hva folk sier. Eneste negative, folk sier at det dyrt, og at maten kunne vært bedre. Og jeg synes ikke det så rart at det dyrt. Det jo veldig mange dyr som skal tas hånd om på en god måte. Det bevaringsprogrammer, skuespillere og andre som skal ha lønn, ikke sant? I Kardemommeby og rundt I parken ellers. Men det jo fortsatt mye penger for en barnfamilie, da, som man jo gjerne flere enn en person. Jeg kan jo si hva vi har betalt for den som lurer. Eller først hva vi har kjøpt. Vi har kjøpt inngang til parken I 3 dager. Vi skal ikke tilbake hit på noen år, så jeg vil ha god tid til å få med alt uten å måtte løpe rundt eller gå glipp av noe. Og så håper jeg da det bra nok vær til at en del timer blir tilbrakt I badelandet som ligger ved siden av. Så 3 dager. Det billigere å kjøpe 3 dager 1 år enn 1 dag 3 år på rad. Så tenker jeg det blir bedre. Yngste gutten vår jo fortsatt ganske liten, så vi skal ha god tid. Vi skal også overnatte på Dyreparken Hotel I 2 netter. Med 2 frokoster og med balkong. Det var litt dyrere med balkong på rommet. Nesten ikke faktisk, men grunnen til at vi gjorde det. Tom og jeg jo ikke akkurat kjent for å oppgradere ting. Men fordi vi har 2 barn som forhåpentligvis da, skal sove på kvelden. Og da kan jo ikke vi gå noe sted. Vi skal sitte på balkongen. Spille spill, ha ferie, bare oss to. Så la det være varmt den uka. Men hva koster det? Eller kanskje jeg skal si hvorfor vi valgte overnatting der. Det finnes jo rimeligere overnattingsalternativer. Vi ville prioritere å bo nærme parken, sånn at vi slipper å måtte kjøre. Sette oss I en bil og kjøre til dyreparken, og da har vi også nærheten til rommet vårt hvis han yngste skal sove på dagen. Så det var derfor. Dette koster 11 881 kroner. Da det altså inngang, 3 dager, overnatting, 2 dager, og frokost, 2 dager. Så det som gjenstår, det jo lunsj, middag, snacks, altså frukt og is I løpet av dagen. Men vi ville jo spist om vi var hjemme også. Så det jo masse annet, ting og tang der inne, som man kan bruke penger på, og det tenker jeg vi holder til et minimum. Gjentar nok lommepengesuksessen fra 17. mai, der snart 6-åringen fikk sine egne penger. Og grunnen til at jeg tenker det at da slipper vi mas. Kan jeg få det? Kan jeg få det? Kan jeg få det? Og hvorfor får jeg ikke det? Og kan heller veilede han gjennom å få mest av det han ønsker for den summen han har. Jeg kan rapportere tilbake til dere til høsten hvordan det går. Formålet med det her jo at han skal få et praktisk forhold til det å håndtere en økonomi. Han jo liten. Fordelen med det jo at da det rom for å feile og lære med små beløp, enn om han ikke skulle få prøve seg før han var 18 år, og man kan ta opp kreditkort, forbrukslån. Det bedre å feile med små summer, så vi lar han heller bestemme over noen penger nå. På 17. mai så funket det veldig fint. Da var det 100 kroner han skulle styre over, og de ble forvandlet til 2 is til seg selv, 1 is til en kompis, 1 solo, som man ikke likte, fordi det kullsyre i, og 20 kroner til sparebøsta hjemme. Og det var helt uten veiledning. Når det nå 3 dager til ende, så må vi kanskje prate litt mer om pengebruk. Det var lommepengebiten. Hvor mye tjener vi på å leie ut vår egen hytte? Hvis jeg regner etter skatt, så det cirka 4-5 tusen, tenker jeg. Og så det jo veldig mange utgifter med å ha hytte, så jeg tenker ikke på den utleia som at det gjør ferien vår billigere. Det tar jeg heller i hytteregnestykket. Men vi la feriereisen til den uka. Hytta skulle leies ut, fordi det passer jo bra logistikkmessig. Jeg skulle jo gjerne leide ut boligen vår hjemme også. Sånn vi ligger an nå oppussingsmessig, så vi ferdig i andre etasje, og ikke starta nede om i kjeller. Så det hadde fint gått an å leie ut her. Tom sa nei. Så vi får heller prøve å leie ut hytta litt mer. Den vi mindre redd for tingene i. Så jeg har oppdatert bildene på den siden vi leier ut gjennom, og håper at noen kan kose seg der i august når vår ferie over. Så hvor ville jeg? Jeg sjekket også litt synreiser samme uka, fordi vi kunne jo reise på en sånn ferie også, hvis barna hadde hatt pass da, og vi hadde hatt lyst til det. Jeg sjekket bare for å ha et sammenligningsgrunnlag på hvor dyrt det egentlig å dra til dyreparken med 2 barn. Jeg kunne jo sikkert også fått billigere priser ved å være tidlig ute eller i siste liten, altså på sydenturen. Men nå, det jeg sjekket i dag, det lå på cirka 20 000 kroner midt i juli for 1 uke. Så ikke helt sammenlignbart, fordi vi har jo færre dager i Kristiansand, men ja, det var i hvert fall et tall. Jeg skjønner at mange vil på ferie i år, etter flere år hvor vi ikke har kunnet reise. Og jeg unner deg av hele mitt hjerte å bruke penger på ferie nå. Men når jeg får meldinger om at folk med 100 000 i kredittkortgjeld og forbrukslån trenger en sydenferie, så får jeg litt vondt i magen. Trenger du en sydenferie mer enn du trenger den friheten det å ikke ha gjeld? På den ene siden så lurer jeg på, jeg blitt like streng som Dave Ramsey? Hvis du ikke kjenner til Dave Ramsey, han en amerikansk, kanskje ikke finansguru, men en person som får folk ut av gjeld, en privat økonomifyr. Han har et daglig radioprogram. Finnes også i podcast og på YouTube, du kan sjekke det ut. Men med litt forsiktighet, altså alt kan ikke oversettes direkte til norsk og norske forhold. Jeg fikk også spørsmål på Instagram denne uka om hva jeg tenker om Dave Ramsey sine baby steps. Og det litt vanskelig å svare kort på. La meg finne de opp, fordi det 7 steg fra gjeld til god økonomi. Og det jeg liker med disse babystepsene jo at du fokuserer på det trinnet du på. Sånn at det én ting om gangen her, og det tror jeg gjør det enklere å starte på en reise, og å klare det uten å bli overveldet. Men om jeg enig i alle stegene, skal vi se her. Babystep nummer 1 å spare $1,000 for Your Starter Emergency Fund. Det jo for å kunne betale små, det skulle si små og store kriser, men da det jo heller små, det jo ikke et veldig høyt tall. For vi må jo kanskje oversette summen til norsk, da tenker jeg ikke bare i kroner og øre, men også til norske forhold. Altså hvilke kriser det som kan skje? Når det noe med helse, her i Norge for eksempel, så vi jo mye bedre stilt enn amerikanerne. Men så koster jo ting mer her også, så jeg vet ikke om det beløpet $1,000 ville. Og så det jo kanskje her jeg og Dave Ramsey litt uenige. Har du masse gjeld, så jeg usikker på hvor mye jeg tenker du skal spare på konto som ditt første steg. Hvis du tenker at det skulle skje noe uventet, la oss si du får en parkeringsbot, og du har brukt alle pengene dine på gjeld, du har ikke noe spart opp, da kan du jo betale den parkeringsboten med lånte penger igjen, hvis du ikke får lønning igjen før den må betales. Det beste som kan skje da, hvis du går rett på steg nummer to, som gjeldsnedbetaling, jo at du bruker penger godt på gjeldsnedbetaling, får ned den gjelda, sparer inn på renter, og at det da ikke skjer noe uforutsett. Eller at det uforutsette som skjer så små ting, at det går utover at du får betalt litt mindre på gjeld den måneden. I verste fall så må du ta opp mer gjeld for å betale det uforutsette, og det så ille når du allerede har veldig masse gjeld? Jeg tenker jeg vil i hvert fall ikke at du skal spare masse før du går til angrep på gjelden, eller at du skal se din ferdige startkrisefond på $1,000 og tenke, nå har jeg råd til en ferie. Da skal du heller spare dem opp, putte dem i en annen bank, og så rører du det kun om du må, hvis det å trekke en tann eller et eller annet skjer. Dette kommer jo så klart også an på hva slags sikkerhetsnett du har rundt deg. Jeg har aldri spurt foreldrene mine om penger, men hvis jeg plutselig hadde måttet reise til Peru i en begravelse, så hadde jeg kunnet lånt penger av dem eller noen andre, eller betalt med kreditkort forbrukslån. Men hvis du helt alene i verden, og har så dårlig historikk med kredit, eller så mye gjeld at du ikke får tatt opp mer, da jeg enig i at du skal spare opp en krisekonto først, selv om gjelden koster deg litt mer da. Eller hvis det det eneste som klarer å motivere deg til å komme i gang, du må bevise for deg selv at jo, jeg kan spare, jeg en sparer. Se her, jeg klarte å spare opp 10.000 kroner eller 5.000 kroner eller hva det. Og så kjøre på med gjeldsnedbetaling før det blir for dyrt. Steg nummer to som man har, det å betale ned all gjeld. Except the house. Og han vil ikke bare at du skal betale ned all gjeld, men du skal også bruke hans metode. The debt snowball. Så snøballmetoden. Den går ut på at du lager en liste over alle penger du skylder. Også den summen som minst, den betaler du først. Så hver måned så betaler du på alle lånene dine det minimumsbeløpet de krever. Og alt ekstra du kan bruke på gjeld, det retter du mot det minste lånet. Og etter en stund så jo det lånet da nedbetalt. Da retter du de pengene du pleide å bruke på det lånet og alt ekstra mot det med nest minst størrelse, eller det som har minst størrelse nå da. Og når du har fått betalt vekk det, greia med denne metoden jo at du skal bli mer motivert. Du skal se at gjeld forsvinner. Og det kalles snøball fordi effekten blir av når du kvitt de 2-3 minste lånene, så har du jo alt du pleide å måtte bruke på de låna til å rette mot lån 4, så det jo det et større beløp, og da virker det som det går fortere og fortere. Så det helt greit. Snøballmetoden har helt klart noe for seg. Problemet her, spesielt når du oversetter til norsk, at han ikke bryr seg om renta. Studielånet, som han vil at du skal bare crush, det ikke noe problem her i Norge. Har du lån med 20% rente, som mindre, eller hva skal jeg si, større? Uansett, ikke prioriter studielånet. Det nesten enda dummere enn å dra på ferie for lånte penger, det. Vi hører gjerne også begrep som sånn, god gjeld, dårlig gjeld. Og det kan jo bety to litt forskjellige ting. Det kan være snakk om billig og dyr gjeld, sånn at billig gjeld god gjeld, og dyr gjeld dårlig gjeld. Men det kan også være snakk om hva de lånte pengene har gått til. Altså hvis du låner penger til 20% rente, det kan være god gjeld hvis det du bruker pengene til gir en avkastning på de lånte pengene på 30%. Sammenligner da med et lån til 5% rente, ja, det lavere rente, ser jo bedre ut, men det jo ikke noe bra lån hvis pengene går til å kjøpe ting du ikke trenger. Men det noe smart med snøballmetoden, den har fungert for mange, det jo en grunn til at Dave Ramsey den guruen han men det som dumt å ikke se på matematikken i det hele tatt. Og ikke se på hvilke lån som dyre og billige, rentemessig. Så jeg ville sagt, hvis jeg var sjefen, hvis du har 14 ulike krav da, bli kvitt de aller minste først, uansett rente, sånn at du får litt mer oversiktlighet og motivasjon, kanskje samle alt eller så mye som mulig i et eller annet lån med lavere rente enn de verste. Faren ved det da, er jo at når du har refinansiert, så kan det se ut som om nå er det under kontroll. Nå kan jeg ta det litt med ro. Men det kan du jo ikke. Det er jo bare for å gjøre det litt billigere for deg selv. Lånene haster jo uansett, vil jeg ha sagt da, når det er såpass dyrt som det er. Men hva vil jeg ha sagt? Ja, betal unna de første, de minste først. Kanskje samle resten. Har du flere? Start med det med høyest rente. Betal minimumsbeløpet på alle andre. Sørg for at du ikke misser noen betalinger, da blir det veldig dyrt. Og når det med høyest rente er borte, så betaler du det med nest høyest rente, altså det som har høyest rente av de som er igjen da. Og da kan du jo øke beløpet på det lånet med alt som du pleide å bruke på det lånet med dyrest rente. Og sånn fortsetter du til du kan bruke alle tilgjengelige midler hver måned på det lånet med lavest rente, helt til det er bare studielån og boliglån igjen. Muligens også billån. Se litt på renta. Da kan vi begynne å se på investering og andre spareformer ved siden av. Uansett da, hvis du har mange lån og krav, skriv det opp. Vit hvor stor er gjelda mi de ulike stedene, hvor store er summene jeg skylder, og hva er renta. Så får rekkefølgen være opp til deg om du bruker snøballmetoden, eller om du går etter den som er dyrest med tanke på rente. Men oversikt og en plan er jo viktig, og da kan Daves råd ha noe for seg, at han bare gir deg en metode, det her skal du gjøre uansett. Men jeg ber deg likevel om å passe litt på det med rentene. Steg nummer tre er å spare opp 3-6 måneders utgifter, sånn at du har en full bufferkonto. Ja, vi elsker bufferkonto. Dette er ikke noe dårlig råd. Men, jeg har alltid noe å si da. Summen må vi jo se an selv. Er det 3-6 måneder med utgifter du skal spare? Som jeg pleier å si med bufferkonto, størrelsen på bufferkontoen din, den avhenger av mange ting, så derfor er det vanskelig å gi noen sånn retningslinjer på antall månedslønner eller månedsforbruk. Det liker jeg med Dave Ramsey. Han sier ikke her månedsinntekt, men månedsforbruk. Fordi det er mange som går etter inntekt, men inntekten skal jo ikke ha så mye med forbruk å gjøre, mener jeg. Så summen må du se an på hvor mye eier du som kan bli ødelagt. Hvor store summer kan du plutselig måtte ut med? Det er jo det bufferkontoen er der for. Baby step number 4. Han vil at du skal investere 15% av inntekten til husholdningen din til retirement, altså pensjon. Og 15%, det føles litt som et tall som bare er tatt, fordi man vet jo ikke hvor gammel er denne personen, og har man fullført babystepsa med gjeld og sånn. Hvis man ikke har spart noe fra før, da, og er 60 år nå, ønsker en alderdom med mye penger, så er kanskje ikke 15% nok. Og er du ung, så trenger du jo ikke å spare så mye til pensjon. Da ville jeg jo prioritert andre ting først. Og samtidig kunne du jo spart mindre og fortsatt ha råd til en god pensjon. Jeg lurer veldig på hvor han har det numret, det tallet 15 fra, men å spare litt hver måned, der er vi enige. Så om det er til alderdommen eller hva som helst, men sette av en del av inntekten sin til sparing, definitivt. Superbra. Neste steg så skal vi save for your children's college fund. Og det gjør vi jo ikke her i Norge. Kanskje vi ville sagt spar til bolig for barna dine, ikke studier. Dette er noe jeg tenker ikke har noe å gjøre i en 7 steg til god økonomi. I Norge, i alle fall. Baby step nummer 6 handler om pay off your home early. Igjen. Jeg hadde dratt på ferie, om jeg kun hadde boliglånet, som jo er det jeg gjør i år. Her er det opp til hver enkelt. Har du mye gjeld, så koster rentene deg en del, selv om rentene på boligen lave. Men om det verdt å liksom betale like heftig ned på huslån som vi gjør med dyrelån, det det jo ikke. Og så det jo, altså å betale ned huslånet tidlig, det jo veldig relativt det med tidlig. Så jeg vet ikke hva han sier. Jo, han sier her, any extra money you can put towards your mortgage could save you tens or even hundreds of thousands of dollars. Ja, det jo ikke dumt å betale ned på huslånet, men noen hundrelapper mer på lånet hver måned gjør at du totalt bruker mindre tid på lånet, og derfor sparer rentekroner. Aller siste babystep, nå vi snart, hva skal man kalle det? Hva sier han egentlig at dette Det jo altså fra å være i gjeld til å ha en helt superøkonomi. Det siste steget å bygge, hva sier vi, wealth, formue, eller velstand, and give. Så den fin. Jeg vil jo kanskje fokusere på det med å gi litt penger litt før vi på babystep nummer 7. Kanskje ikke mens du i å ha masse gjeld selv, men i hvert fall samtidig eller før å spare til barna og nedbetale huset helt. Alt i alt, Dave Ramsey's babysteps ikke dumme. Men ikke ta det som regler skrevet i stein og tilpasset norske forhold, for det det ikke. Men jeg og Dave enige om å prioritere gjeld. Og der vi tilbake på grunnen til at jeg kom inn på han i det hele tatt. Skal man dra på ferie i år om man har kreditkortgjeld? Det klarer ikke jeg å si ja til. Jeg unner deg ikke å betale så mye ekstra for en tur som det du da må, og utsette nedbetaling av allerede eksisterende gjeld. Og kanskje jeg for streng? Dave Ramsey sier at den eneste gangen du skal se innsiden av en restaurant mens du holder på med gjeldsnedbetaling, hvis du jobber der. Den streng. Jeg enig i at du ikke skal spise på fancy restauranter ukentlig hvis du har masse dyr gjeld, men å ikke delta på for eksempel en bursdag eller å kunne ta seg en kveld på uterestaurant i sommer. For å sitere dere, eller noen av dere, man må jo leve litt også. Det må man. Men det også mye gratis man kan gjøre, som fint i sommer. Hvis du har barn, jeg legger en link i episodebeskrivelsen til en fin liten video jeg laget i fjor, om ulike sommerferieaktiviteter som veldig billig og helt gratis. Og første tips i den filmen, det å spørre barna. Dette funker kanskje best på yngre barn med mindre krav, eller som vet hva de kunne ha sagt, men test det ut. Kan det hende vi legger opp til dyrere aktiviteter enn nødvendig, fordi vi tror at det det barna våre vil ha? Altså hvis du spør, og det datteren din ønsker seg å bade i en innsjø, kjøpe en kjempestor vannmelon, da trenger du ikke billetter til badeland eller sydentur, eller hva det nå du tenkte at, jo, såpass må det være, jeg vil jo gi datteren min det beste. Finn aktiviteter som alle vil gjøre. Har dere lite tid sammen i hverdagen, så det kanskje tid sammen dere trenger, og foreldre som til stede. Jeg har hørt så mange fortelle hvor overrasket de har blitt over hva de har hørt på slutten av ferien. Når man spør, liksom, hva har dere gjort i ferien? Så det så små, billige eller gratis ting som har festet seg sterkest som ferieminner. Vi har fisket krabber, og vi fikk en kjempestor, og den kunne krabbe sidelengs. Nå snakker jeg om småunger, altså ikke 15-åringer. Jeg skjønner at det dyrere å ha 10-åringer, og at de har andre krav til ferie, men bada i spreder hos en kompis. Overnatta, i sovepose, på trampolinen. Jeg lærte å svømme i sommer. Jeg var på en gård hvor vi kunne plukke mais, og så grillet vi det etterpå. Så det blir jo testen til høsten. Hos meg da, når vi nå drar til dyreparken, det det som blir historien om denne ferien? Eller det ukene på hytta og hjemme? Jeg gleder meg i hvert fall til begge deler. Hvilke tips kan jeg gi deg inn i ferien? Jeg liker ikke å være hun kjipe som sier, husk at det kommer en høst. Men hun jeg, og jeg tror det derfor du hører på meg. Du vil ikke at jeg skal gi deg tillatelse til å bruke penger du ikke har, eller penger du burde prioritert annerledes. det kommer en høst hvor du ja, først og fremst ikke vil være blakk, og enda verre, ikke vil fortsette å betale for en ferie i månedsvis. Men det vil du skal ha da. Ha en, skal vi kalle det, strategi eller plan, eller jeg mener jo at man kan dra på ferie uten å skal si, makse alt. Har du hørt den aller første episoden av denne podcasten? Det begynner å bli lenge siden nå, men der delte jeg mine beste sparetips. Denne episoden kom på nytt som episode 87 med en ny intro, og der var et tips at du må ikke makse alt. Og eksemplene jeg da tok var for eksempel på ferie. Du på ferie, du har det superbra. Trenger du å betale mer for å få det enda litt bedre? Altså når du allerede har det så bra. For eksempel oppgradere rommet, bestille noe ekstra, leie deg inn på en lukka strand når du har strand ved hotellet. Sånne type ting. Det jo opp til deg. Du av de som strammer inn hele året for å kunne si på ferie sparer vi ikke på noen ting. Det helt greit det. Men det også greit å tenke vi følger litt med på ferie også. Vi på ferie. Det superbra, men det betyr ikke at vi må sløse ekstra eller ta økonomiske avgjørelser som vi aldri ville tatt hjemme. Altså, har vi all inclusive, så trenger vi jo ikke å tenke at ja, i hvert fall et par dager må vi spise ute. Du kan det, men du har jo allerede betalt for mat på hotellet. Ikke sant? Så om du vil spare inn hele året for å makse alt på ferie, eller være bevisst også på ferie for å kunne ha en ferie hvor nå vet jeg ikke hvordan det med reisemål. Altså når det kommer til reisetips, så det ikke meg du skal spørre, men det litt sånn at hvis det dyrt å dra til et sted hvor det billigere å bruke der du og billigere å dra til steder hvor ting dyrt? Nei, ikke alltid. Glem det. Men du bevisst på at småpenger også har en verdi? Du trenger ikke å makse alt. Det kommer en høst. Kanskje vil vi på ferie i vinter også? Eller ha nok penger til å kunne gi oss selv noen opplevelser eller ting som gir oss noen gode følelser også utenom ferien. Så ingen fasit, men velg hva som riktig for deg. Skal du både være den som unner deg ting her og der i hverdagen, og på ferie sparer vi i hvert fall ikke på noe, da må du sørge for å tjene mye penger. Som igjen kan føre til en runddans der du fortjener enda mer ferie, fordi du jobber jo så mye, og så, ja, du vet, vi skal ikke gå ned der. Vi skal over til en helt annen ting, som jeg vet gir mange litt hodebry nå. Det hyggelig at folk gifter seg. Og selv elsker jeg bryllup. Ikke alle gjør det, men også i år, med utsatte feiringer fra 2020, 2021, pluss nye brudepar og bryllup. Det mange som skal i bryllup i år. Det mange som skal i flere bryllup i år. Selv skal jeg i fire. Dere har kanskje andre 40-årslag, 50-årslag, 60-årslag, 30-årslag, konfirmasjoner. Jeg kan ikke hjelpe dem med alt, men jeg har tenkt litt på dette med bryllup. Hvilke utgifter det vi har som gjest i sånne arrangementer? Det kan bli dyrt, det kan bli veldig, veldig dyrt. Og la oss starte med klær. Jeg sa på TV 2 at man kan bruke samme kjole i alle bryllupene. Så svarte programlederen sånn, ja, kan man det? Og da ble jeg sånn, ja. For det første, nå har jo folk sagt at det her ikke helt sant, men folk legger ikke merke til hva du har på deg. Men ok, kanskje de gjør det, samme det. Hvis du har en kjole som du føler deg fin i, så det jo veldig synd å bare få brukt den en gang. Og hvis noen spør, ikke det samme kjolen du hadde på deg i Katrines bryllup? Jo, nå har jeg brukt den her i Katrines bryllup, i Haralds bryllup, i 17 ganger har jeg hatt på den kjolen her på fest. Så jo det fint, bra, miljømessig, etisk. Ingenting i veien med å bruke de samme klærne mange ganger. Det jo det vi alle burde. Har du lyst til å variere antrekk, eller det såpass ulik dresscode på disse bryllupene at du ikke kan bruke den samme? Kanskje du kjenner noen som har samme størrelse som deg, som dere kan byttelåne? Og så finnes det jo så mange steder nå hvor du kan kjøpe brukte klær. du kan leie. Så akkurat den klesutgiften, det sikkert ikke det du bekymrer deg mest for heller, men I hvert fall hvis du tenker at åh, her må jeg gå den samme kjolen igjen, så tenk på at jeg ville vært stolt av deg. Men liksom hele bryllupet. Hvis det et sted du må reise, og det det jo nesten i alle bryllup, så det ikke sånn at alle må reise, men noen må reise. Og om det med fly, bil, tog, det handler jo litt om å være tidlig ute. Men la oss snakke om hele. Du invitert til et bryllup. Det en invitasjon. Det ikke en ordre. Altså det lov å takke nei. Om du ikke har råd til å dra i disse bryllupene, så gjør du ikke det. Det ingen brudepar som vil at noen skal blakke seg eller være gjest på kredit. Det tør jeg å si. Det går an å takke nei. Dette får jeg ikke til. Og hvis du vil dit, har råd til det, men litt sånn, åh, skal jeg bruke hele ferien min på de bryllupa? Da vil jeg oppfordre deg til å heller endre mindset eller tenke at oi, nå får jeg oppleve Hardanger. Oi, nå får jeg oppleve et sted jeg aldri tenkte at jeg skulle dra til. Eller, Hvis du først skal dit, så prøv å kose deg med det. Og ta det som årets ferie. To fluer i en smekk. Kanskje det kan bli noen ekstra dager. Det med overnatting, der gjelder det samme som med reise. Være litt tidlig ute. Sjekke mulighetene. Altså brudeparene, hvis det et bryllup på hotell, så har de kanskje en kode. Du må være ute før en spesiell dato. Kan du med noen andre bryllupsgjester leie et helt hus sammen? Bare pass på å ikke bli for kreativ når det gjelder overnatting sånn, hvis dere ikke sant, skal bo i en helt annen by, eller i hvert fall langt unna, sånn at du må ta taxi, som blir dyrere enn å betale ekstra for å bo der dere skulle bo. Sånne type ting. Så tenk smart, tenk alternativ, men også tenk på om det fører med seg noen ekstra kostnader. Gave. Gave vanskelig, fordi vi føler gjerne at prisen på gaven viser noe om hvor mye vi setter pris på dette brudeparet. Og sånn det jo ikke. Altså, hvorfor skal en bryllupsgave være dyr? Jeg spurte dere på Facebook, dere som gift, hva slags gaver dere fikk i bryllupet som var billige eller gratis, men som dere satt pris på. Og da var det veldig mange av tingene som jeg tenkte at men det her var ikke selve bryllupsgaven. Dette var ting dere fikk, eller hva folk hadde ordnet, i tillegg til gaven. Men her snakker vi jo om tips til gaver. Men folk satt pris på en sang, en tegning, noe innrammet. Kanskje du må være kunstner for å få det fint, da, men noen har laget filmer, satt sammen ting. Noen hadde fått hjemmestrikket sokker. Hvor det sto, i tilfelle dere får kalde føtter. Så det var jo sånn morsom en. Småbarnsforeldrene setter pris på som vanlig klippekort på husvask og barnevakt. Og der må jeg si alltid da, at den som gir det klippekortet, må også sørge for at gaven blir gitt. Det mange sånne gavekort som, og klippekort som gitt, som aldri blitt innløst. Fordi det litt vanskelig som gavemottaker å si «Nå skal du komme og vaske huset mitt». Eller «Den middagen dere lovte, nå kommer vi på fredag». Selv om du har gitt det og tenker at mottaker tar kontakt når de vil ha gaven, så må du faktisk være den som etterspør. «Du, jeg har jo gitt dere to barnevakter, når passer det for dere å bruke det? Bare si fra, det noe nå i sommer for eksempel?» Kanskje kom du på der noen sånne gaver du har gitt tidligere som ikke har blitt gjennomført, da kan du jo purre opp det. Noen har venner som tilbyder seg å ta bryllupsbildene. Den jo litt risikabel, da skal du være veldig stødig fotograf for å tørre å ta den. Kaker, ved og poteter, var det noen som hadde fått. Da får du sørge for at du ikke skal med fly hvis du skal ha med vesekk og potetsekker i bryllupet. Men en kjempegod idé, en fin gave, en vin som skal drikkes om 5 år eller om 10 år, som skal lagres. Og en av dere skrev til og med at den var i en kiste som alle gjestene I bryllupet skrev en liten hilsen eller bare en setning på en lapp, og så la man alle de lappene oppå, spikra igjen, og sa «Den her skal dere drikke på deres 5-års-bryllupsdag eller 10-års-bryllupsdag». Mange setter pris på trær eller busker. Jeg vet ikke hvor billig det. Det kanskje noe man kan spleise på, så hvis det dyrt. Men en som var skikkelig koselig, det her kommer jo veldig an på. Hvor godt du kjenner brudeparet, og hva de faktisk vil du skal gjøre. Men her var det noen som venner, en vennegjeng som hadde malt huset mens paret var på bryllupsreise. Det venner det. To til. Eller egentlig bare en til, men også en refleksjon. Det en som sier at «Jeg husker ingen av gavene vi fikk til vårt bryllup». Og det sier jo kanskje det vi vil ha bekreftet, at gavene ikke det viktigste I et bryllup. Ikke føl på at du en dårlig bryllupsgjest hvis du ikke har råd til å bruke masse penger på gaver til brudeparet. Det jo ikke sånn lenger at brudeparet trenger asjetter og glass og sausøser. De fleste som gifter seg I dag, de har alt. Kanskje til og med dobbelt opp av alt. Så de gavene mindre viktige. Det ikke derfor de gifter seg. Og det ikke derfor de har invitert deg heller. Siste tipset. Der det et brudepar som fikk en notisbok hvor det var skrevet en overskrift på sidene. Blant annet «Hvorfor falt du for kjæresten din?» og andre spørsmål som skal minne deg på hvorfor dere valgte å gifte dere. Brudeparet skal selv fylle ut sidene, og I vanskelige perioder det en fin bok å ta fram og lese, enten alene eller sammen. Var ikke det en god idé? Det koster jo ikke mye heller med en fin notatbok. Ellers enn det, det kanskje noen som reagerer på at jeg sier at du ikke må komme, men jeg tenker også at vi må ikke bli så høflige at Altså, mange brudepar inviterer jo noen av gjestene fordi de føler at de må. De skal være høflige. Og kanskje du en av de gjestene som invitert av høflighet. Og så skal du være så høflig at du kan ikke si nei, så du skal komme. Sånn at både brudeparet og du bruker mer penger enn man trenger. Det var det. Og til brudeparet til sist da. Du må ikke ha alt hvis du skal gifte deg I sommer eller høst og merker at de kostene, ting koster mer enn forventet, og dette her blir dyrt. Det går an å sløyfe noen ting. Altså ingen altså gjestene dine vet jo ikke hva du har planlagt. Kanskje ville du kjøpe inn ting for å pynte på toalettene, eller du trenger ikke absolutt alt. Det går an å sløyfe noen ting, både for å spare penger og for å spare deg selv. For stress fram til den store dagen. Det var det. Det føltes litt... Jeg sa jo sist uke at nå skal det bli 2 korte podcastepisoder på rad, og så har det blitt 2 lange. Jeg vil jo ikke slutte å snakke med deg, men det skal jeg gjøre. Meld deg på det nyhetsbrevet, det ligger det link til I episodebeskrivelsen, og så har jeg også laget en liste med podcastepisoder som du kan høre på I sommer. Hvis du savner stemmen min eller trenger å spare, få litt inspirasjon eller sånn. God sommer, dere!
Yeah.